Әуе толқынында азаттық радиосы микрофон алдында мен Саида Бабанғожа. Қымбат тыңдарман, енді алдағы уақытта назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұны мен өзіңізді тағы бір рет таныстырып өтейін. Сонымен Алматыдағы кардиология институтында емделіп жатқан журналист Рамазан Есіргеповті ұлттық қауіпсіздік комитетінің адамдары тұтқындап алып кетті. Неміс баспасөзі Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалығы турасында бірқатар мақалалар жариялады. Қазақстан газ секторындағы атысты тоқтатуға шақырып отыр. Осыған байланысты газ секторы отқа орануда, ал ақштың жаңадан сайланған президенті үнсіз отыр деген мақалаға шолу жасаймыз. Қазақстан үкіметі қаңтар айының аяғында кедендік баж салығын мүлде алып тастамақшы. Канадалық кәсіпкер Адонис Дербес Қазақстан президентінің бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиевке қарсы осыған дейін айтқандарын тағы қайталап айтты. Әлемде мұнай бағасының айтарлықтай төмендегеніне қарамастан, Қазақстанда жанар жағармайдың бағасы жоғары қалпы қалуда. Қазақстанда тұрғын үй бағасының түсуіне әлемдік қаржы дағдарысы ықпал етуде. Сондай-ақ Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген артисі Дарын мемлекеттік жастар сыйлығының лауреаты Айгүл Үлкенбаева мен сұхбат беріледі. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Әуе толқынында азаттық радиосы, сонымен жоғарыда айтылған хабарларымызды толығырақ баяндауға көшейік. Қаңтардың 6-сы күні ұлттық қауіпсіздік комитетінің өкілдері Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргеповті Алматыдағы кардиология институтында емделіп жатқан жерінен күшпен Тараз қаласына алып кеткені белгілі болды. Ал оның әйелі Раушан Есіргепова болса, Рамазан Есіргеповтің толық сауығып кетпегенін айтып отыр. Алайда ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз қызметі Рамазан Есіргеповтің үстінен өткен қараша айында қылмыстық іс қозғалғанын хабарлады. Тақырыпты Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргеповті ешкімге хабарластырмастан 6 қаңтар күні таңертең сағат 8-дер шамасында Жамбыл облыстық ұлттық қауіпсіздік комитетінің адамдары күшпен Тараз қаласына алып кеткен. Ал Рамазан Есіргеповтің әйелі Раушан ұлттық қауіпсіздік комитетінің науқас адамды алып кетуіне ешқандай құқықтары жоқ және бас дәрігердің оларға рұқсат беруінің өзі қылмыс деп отыр.
Вчерашнего дня два КНБшника из, я не знаю, откуда они, но уже находились в больнице.
Кеше ұлттық қауіпсіздік комитетінен біздеп екі жігіт құжаттарын көрсетіп, кардиология институтының бас дәрігері Галина Нұрмағанбетоваға келіп, Рамазанның хал-жайын сұраған. Бас дәрігердің айтуынша, ол ұлттық қауіпсіздік комитетінің адамдарына әйтеуір ауруханаға шығару туралы анықтама жазып берген көрінеді. Ал емделіп жатқан адамды ұлттық қауіпсіздік комитетінен іздеп келгенде, оларға науқасты шығару қағазын бас дәрігердің жазып беруінің өзі қылмыс. Сөйтіп бүгін таңертең сағат 8-дер шамасында оны медбике арқылы лабораторияға шақырған. Сол жерде автоматпен ұлттық қауіпсіздік комитетінің адамдары ауруынан айықпаған Рамазанды ғимараттың артқы есігінен алып шығып кеткен. Қазір оның қайда екенін білмеймін. Алматыдағы ұлттық қауіпсіздік комитетіне барғанымда менімен жолыққан баспасөз хатшысы Рамазанды Тараздағы ұлттық қауіпсіздік комитетінің департаменті алып кеткен болу керек дегенді айтты.
Деді Раушан Есіргепова. Алайда Алматыдағы кардиология институтының бас дәрігері Галина Нұрмағанбетова ұлттық қауіпсіздік комитетінің адамдарына Рамазан Есіргеповтің науқасы туралы жазылған консультативтік қорытынды ғана бергенін айтады.
Консультативное заключение дали, что он у нас находится.
Кеше екі азамат құжаттарын көрсетіп, ұлттық қауіпсіздік комитетінен біздеген соң науқастың ауруы туралы, қойылған диагнозы туралы бәрін айттым, қағаздарды көрсеттім. Біз оларға науқастың ауруы туралы консультациялық қорытынды ғана жазып бердік. Бізге құқық қорғау органдарынан қызметкерлер келсе, біз оларға бәрін айтуға міндеттіміз. Бірақ біз Рамазан Есіркеповті шығару туралы анықтама берген жоқпыз. Бүгін таңертең оны алып кеткен соң ол туралы тіркелген құжаттардың бәрін тоқтаттық.
Деді Галина Нұрмағанбетова. Бұл іске қатысты ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз қызметінің өкілі Мұхтар Анарбек төмендегідей ақпар айтты.
Алматы Инфо деген газеттің бас редакторы Рамазан Есіргеповке қатысты бұқаралық ақпарат құралдары туралы Қазақстан Республикасы заңының 2-ші бабының 3-ші тармағын бұзғандығы және қызметтік бабын қолдана отырып жоғарыда аты аталған газетке және интернетке ұлттық қауіпсіздік комитеті Жамбыл облысы бойынша департаментінің жекелеген қылмыстық істер жөніндегі файлдық хабарламаларын жариялап, мемлекет мүддесіне нұқсан келтіргені үшін қылмыстық іс қозғалған болады. Тергеушінің шақырту қағазын алудан бірнеше мәрте бас тартты. Әртүрлі сылтаулар айтты және Есергеевтің денсаулығының бір қалыптылығын растайтын медициналық орында негізінде осы жылдың 6 қаңтар күні ол ұлттық қауіпсіздік комитеті Жамбыл облысы бойынша департаментіне күшпен әкелінді.
Дегенмен журналистер қауіп-қатерде қоғамдық қорының жетекшісі Розлана Таукина ұлттық қауіпсіздік комитетінің Рамазан Есергеевке қатысты әрекетін теріске шығарып отыр.
Как всегда, сотрудники комитета национальной безопасности превышают свои полномочия.
Әдеттегідей ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері өздерінің қызметтерін асыра пайдаланып отыр. Жарық көру тиіс, әрі қоғам хабардар болу керек материал бас редактордың қолына түссе, ол міндетті түрде жарық көру тиіс. Ал оны ұрлап әкетудің ешқандай қажеті жоқ. Ол қылмыскер емес. Оның науқасына байланысты тергеушілер одан Алматыға келіп жауап алса да болар еді ғой. Ал енді оны Таразға апарып, қысым көрсетіп, өзі науқас адамның денсаулығына зиян келтірсе, бұл енді азаптау, қызметті асыра пайдалану болып есептеледі. Жамбыл облыстық ұлттық қауіпсіздік комитеті өздерінің босаңдығынан ақпаратты сыртқа шығарып алды да, енді оқыс іске айыпты біреуді табу керек болған соң Рамазанды ұстап отыр. Рамазан Есіркеповті журналистер қауіп-қатерде қоғамдық қор қорғайтын болады. Қазақстанда жыл өткен сайын бұқаралық ақпарат құралдарына қысым күшейіп келеді, тіпті жұмыс істетпейді,
деді Розлана Таукина. Сөйтіп алғашында тараздық кәсіпкер Сұлтан Махматовтың ісіне байланысты куәгер ретінде болған Рамазан Есіргеп енді айыпталушыға айналды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiqu.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман.
Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. 2010 жылдан бастап Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етеді, ал 2009 жылдың 1 қаңтарынан бастап осы ұйымды басқарушы үштіктің мүшесі қатарына енді. Германия газеттері Батыстың Қазақстан кандидатурасын қабылдау себептерін іздестіріп әлек болуда. Ешкі қораға кіргізілді. Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымын басқару құқығын алды. Осындай тақырыптармен жарияланған мақалаларында немістің ықпалды саналатын Уэлт газеті алдағы 2010 жылы Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ететінін айтады. Мақаланы жазуға түрткі болған мәселе Астананың жаңа жылдан бастап ОБСЕ-ні басқаратын ұйымның болашақтағы қазіргі және кейінгі төрағаларын біріктіретін үштіктің қатарына кіруі. Мұнай, газ, терроризм мен күрес немесе геостратегиялық жағдайлар осы мәселелердің әрқайсысы жекелей алғанда адам құқығын сақтау, құқықтық мемлекет орнату жолындағы демократияға мейлінше кедергі келтіретін себептер. Қазақстанда қырсық болғанда осы төрт себептің бәрі де бар, дейді газетке берген сұхбатында адам құқығын қорғау жөніндегі қазақстандық бюроның директоры Евгений Жовтис. Оның бюросы және 6 қазақстандық үкіметтік емес ұйымдар бірлесіп Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ету жөніндегі шешімі елдегі реформаны тездете алмады деген ортақ шешімге келген. Көптеген жылдар бойы Астана мен халықаралық қарым-қатынастарда энергетикалық саясат, терроризм мен күрес стратегиясы, сонымен қатар геосаяси мүдде көзделініп, Ресей мен Қытай арасында орналасқан экономикалық және саяси алып елдің ықпалын арттыру мақсаты болды, деп жазады Уэлт газеті. Басылым сондай-ақ Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Қазақстанға төрағалық орнын беру мүмкіндігіне ұзақ уақыт бойы күмәнмен қарап келген батыс астаналарының күдігі сейілгенін де еске сала кетеді. Мұндай қадам жасап, осындай маңызды жолға түскен Астана енді тезірек халықаралық құқықтың қарапайым стандарттарын қабылдап оны орындауы керек дегенді білдіреді. Мақалада атап көрсетілгеніндей, сыншылар Қазақстан мәлімдемесін моральдық құлдыраудың жария етілуі деп бағалап отыр. Келесі бір неміс газеті Бадиша Зейтун өз мақалаларын Қазақстан әміршіл, бірақ мұнайы бар деп айқайлатып ақ берген. Басылым халықаралық құқық қорғау ұйымдарының болашақта Астананың төрағалық етуі Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының беделіне нұқсан келтіріп, оны төмендетіп жіберуі мүмкін деген ескертулерін жариялаған. Human Rights Watch халықаралық ұйымының жақында жасаған баяндамасында келтірілген дәлелдеріне сүйеніп, газет Қазақстан демократия саласының ең төменгі стандарттарына да жауап бере алмайды деген. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы Қазақстаннан саяси реформаларды жүзеге асыруды талап етіп, ол туралы есеп сұрағаны жөн. Олар осы уақытқа дейін президент Назарбаев сылап сипап берген мәліметтерден де арғысын сұратулары керек деп жазады. Газет сонымен бірге Қазақстанда болып жатқан әділетсіз сайлаулар, оппозицияға жасалған кедергілер, сөз бостандығы мен пікір бостандығының шектелуіне қарап, Батыс Еуропа мен ақш алғашында Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалыққа ұмтылысын ерте деп есептегенімен де кейіннен ол туралы әңгіме мүлдем тоқтатылды. Батыстың көзқарасының бұлай өзгере қалуын Бадиша Зайтун газеті екі фактор арқылы түсіндіреді. Бір жағынан Қазақстанның байлығы мұнай мен газға қатысты болса, екінші жағынан НАТО мен ақштың Орталық Азияға әскерлерін орналастыруды күшейтуді көздеуінен. Америка Құрама Штаттары алдағы уақытта Орталық Азиядан Ресейді ғана емес, сонымен бірге Қытайды да ығыстырып шығаруды көздеп отыр, деп жазады газет өз мақаласында. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз, азаттықпен бірге қалыңыз. Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз, енді әлемде орын алып жатқан өзге де елеулі хабарларды есіңізге сала отырайын. Еуропа одағы Ресей мен Украина арасындағы газ дауы салдарынан Еуропаға тасымалданатын газдың азаюына жол беруге болмайтынын мәлімдеп отыр. Израиль армиясы Газа қаласын үш жақтан қоршауға алып, аймақтағы құрлық соғысын кеңейте түсті. Пәкістан президенті Асиф Али Зардари бірінші ресми сапарымен Кабулға барады. Үндістанның премьер-министрі Манмохан Сингх Пәкістанды соғыс шоғына май құйып отыр деп айыптап отыр. Қайырымдылық мәселелері бойынша Біріккен ұлттар ұйымы агенттігінің төрағасы Джон Холмс Газа аймағының қайырымдылық дағдарысына ұшырағанын мәлімдеді. Халықаралық Қызыл Крест комитеті Газадағы қайырымдылық дағдарысының ұшыға түскенін мәлімдеп отыр. Қызыл Крестің мәліметінше, Газада қаза болған 560 адамның кем дегенде 4-тен бірі бейбіт тұрғындар болып табылады. Пәкістанның Ауған шекарасына жақын Бану қаласында жарылыс болды. Жаңа жылда Қытайда жұмыссыздықтың өсуі салдарынан наразылық толқыны көтерілуі мүмкін. Бұл оқиғалар жөнінде кеңірек Азаттықтың халықаралық жаңалықтар топтамасын тыңдай аласыздар. Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында мынадай тақырыптармен танысатын боласыз. Қазақстан Газа секторындағы атысты тоқтатуға шақырып отыр. Осыған байланысты Газа секторы отқа орануда, ал ақштың жаңадан сайланған президенті үнсіз отыр деген мақалаға шолу жасаймыз. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Әуе толқынында Азаттық радиосы, сонымен Газа секторындағы қан төгіс одан әрі жалғасып жатыр. Соңғы мәліметтер бойынша онда қаза тапқандардың саны 550-ден асқан. Мыңдаған адам жарақат алды, оның басым бөлігі бейбіт тұрғындар деп хабарлайды әлемдік ақпарат көздері. Қазақстан сыртқы істер министрлігінің мәліметі бойынша соғыс ошағынан 7 қазақстандық азамат, яғни 2 әйел мен 5 бала, өзге де ТМД елдерінің азаматтарымен бірге қаңтардың 5-і күні Мәскеуге ұшып келген. Тақырыпты Азаттық радиосының алматы тілшісі Мақпал Мұқанқызы жалғастырады.
Қазақстан Республикасының сыртқы істер министрлігі таратқан мәліметке сүйенсек, қазақстандық азаматтарды эвакуациялау жолы Палестина-Израиль шекарасында орналасқан Эрец бақылау өткізу пунктінен басталған. Әрі қарай қазақстандық дипломаттардың жетекшілігімен Аленби бақылау өткізу пункті арқылы Иорданияның астанасы Аманаға жеткізілген. Одан әрі ресейлік тараппен өзара келісімге сәйкес Ресейдің төтенше жағдай министрлігінің ұшағымен Мәскеуге жеткізіліпті. Алғашында бұдан көбірек отандасымызды көшірмек болдық, бірақ кейіннен олар Газа сектор территориясын тастап кетуден бас тартты, дейді Қазақстан Республикасының сыртқы істер министрлігі. Алайда министрлік олар көмек сұраса кез келген уақытта қолдан келген әрекетті жасауға дайын екендіктерін айтады.
Қазақстан Республикасы бейбіт тұрғындардың қаза табуы мен зардап шегуіне, сондай-ақ Палестинадағы гуманитарлық жағдайдың нашарлауына душар қылған Газа секторында орын алған соңғы оқиғаларға байланысты терең алаңдаушылығымен өкінішін білдіреді. Қазақстан саяси құралдар арқылы жағдайдың тез арада ретке келтірілуін қалайды және тараптарды мәселені күш қолдану жолымен шешуден бас тартуға шақыруда. Бейбіт үдерістің түпкі мақсатына тек диалог және келіссөздер арқылы ғана жету мүмкін,
дейді сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінің өкілі Жүсіп Орынбай. Қазақстандағы саясаттанушылардың пікірінше, Қазақстан таяу шығыстағы екі елмен тығыз қарым-қатынас жасамаса да, жағдайдың өзге елдерге сияқты Қазақстанға да әсері бар. Таяу шығыстағы дағдарыстың аймақтық шеңберден асып кеткеніне бірталай уақыт өтті, дейді саясаттанушы Сейфолла Сапанов.
Өйткені бұл дағдарысқа қатысушы акторлар мемлекеттер, мысалы Америка Құрама Штаттары, Еуропалық одақ мемлекеттері, Ресей қазір бұрын КСРО болды, иә. Сондықтан бұл аймақтық дағдарыс емес, бұл ғаламдық дағдарыс болып есептеледі. Таяу шығыстағы тұрақтылық Еуропада болсын, Америка Құрама Штаттарында болсын, таяу шығыстың өзінде болсын, Орталық Азияда болсын, саяси тұрақтылыққа әсері бар.
Таяу Шығыста Қазақстанның геосаяси мүдделері жоқ дегенмен бұл жағдайдың сыртқы саяси стратегиямызға әсері бар дейді ол.
Ал енді геосаяси тұрғысынан бізге қандай қатысы бар дейтін болсақ, әрине Қазақстан жалпы Азиядағы өзара сенім мен ықпалдастық сенім шарты бар ғой. Соның шеңберінде Палестина да Израиль соған мүше. Сондықтан да осы диалогқа олар келісер еді.
Бұл сипаты жағынан алып қарағанда діни қарама-қайшылықтардан өрбіген дағдарыс, діндер арасында диалог орнату мақсатында Қазақстанда өтіп жүрген дәстүрлі және дәстүрлі емес діндер съезінің де сыналатын шағы осы түседі. Бірақ мұндай ұмтылысты Қазақстан тарапынан байқаған жоқ дейді саясаттанушы Берік Абдығали.
Бірақ оны ойлап жатқан ешкім жоқ. Израиль арасындағы, Палестина арасындағы қақтығыс бұл бұрыннан бері жиналып қойған бір-біріне деген наразылық, бір-біріне деген кек. Сондықтан мен ойлаймын, бұның дәл Қазақстан ол жақта бір немесе олар бізге бір үлкен ықпал жасай алады деп ойламаймын.
Әлемдік ақпарат агенттіктерінің таратқан соңғы мәліметтеріне сүйенсек, ақш қазіргі уақытта Палестина мен Израиль арасындағы жанжалды реттеуге жағдай жасау үшін жоспар әзірлеу үстінде. Жоспардың атысты тоқтату мақсатында жасалған стратегиясы дайында көрінеді. Ол 3 пункттен тұрады дейді ақпарат көзі. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Қымбат тыңдарман, таяу шығыста болып жатқан қантөгіс әлем баспасөзінің алғашқы беттерінен түсер емес. Соғыс толқуы сағат сайын арта түсуде, бірақ бұған қатысты ақштың жаңадан сайланған президенті Барак Обаманың ұзаққа созылған үнсіздігі түсініксіз болып отыр. Батыс басылымдарына жасалған шолуымызбен әріптесім Үкілай Бестай таныстырады.
Израиль Газа секторында құрылғы операциясын жалғастырып жатқан екінші аптаға созылды. Әуеден, теңізден жасалған шабуылдар ондаған адамды құрбан етті. Британдық Observer апталығы соғыс тек қана әскери емес, ақпараттық майдан сипатына айналды деп жазады. Палестиндік құрбандардың саны 400-ден аса да, Израиль әлем жұртшылығы алдында құрбан бейнесінде қалуға тырысып бағуда. Ақпараттық майданға қолдау білдіру үшін Тель-Авив көптеген елшілері мен баспасөз өкілдерін іске қосты. Үкіметтің ақпараттық басқармасы шетелдік бұқаралық ақпарат құралдарының назарын Газа секторынан Израильге соңғы 8 жылда ұшырылған 8500 зымыран мен сол зымыраннан өлген 20 адамға аударып бағуда. Бірақ Газа секторындағы жазалау блокадасында және израильдіктардың шабуылынан қаза болған 1700 палестиндік туралы еш айтылмады деп жазуда. Тель-Авив айтпағанымен деректердің өзі ақ бір жайдан хабар беріп тұр. Израильдің зымырандары ақпан айында Джабати көшелерінде добайнап жүрген 8 бен 14 жас аралығындағы 4 баланы өлтіріп кетті. Сәуір айында үйінде таңғы астарын ішіп отырған Миясар Абу Метик пен оның 4 баласы да израильдік зымыранның құрбаны болды. Тіпті Израиль шабуылы құрбандарының бітімі кезінде де Газа секторында 22 адам құрбан болды деп жазып отыр батыстық басылымдар. Мұнда тағы Израиль бітімді бұзған үшін Хамасты айыптайды. Газа секторына кірген Хамастың 6 мүшесін Израиль әскерлері өлтіріп кеткен қараша айында бітімге қауіп төнген еді деп атап көрсетеді бұл британдық басылым. Бұл оқиға ақштағы президент сайлау күні болғандықтан ел назарына ілікпеді. Хамас бұған зымыран атқылау арқылы жауап берді. Тағы 6 палестиндік келесі аптадағы израильдіктер шабуылы кезінде шейіт болды деп жазады. Сақтық сақтап отырған Барак Обама таяу шығысты күтуге мәжбүрлейді. Бұл Сандей Таймс-та шыққан мақаланың тақырыбы. Басылым Барак Обаманың таяу шығыстағы жағдайға байланысты қандай да бір жария мәлімдеме жасаудан бас тартып отырғандығы жайында. Яғни қайғыға толы ерекшеленіп отырған бүкіл жер шарының ашуын тудырған Израиль-Палестина қақтығысына жаңадан сайланған президент қалай қарайды дегенге жауап өте жайбарақат деп деген жауап айтады шолушы Эндрю Салливан. Оның пікірінше мұндай жағдайдағы үнсіздік түңілдіреді. Көптеген американдықтардың көзіне Обаманың қайраткерлігі сайлаудан кейін жойылып кеткендей көрінді. Шынымен ақ ол не деп біледі? Бірталай баспасөз мәслихатын өткізді. Оның барлық дерлік тағайындауға қатысты болды. Яғни ешқандай жаңалық жоқ. Оның сайлау кампаниясы дағы сайлау алды науқанындағы айтқан қызыл сөзінен кейін біздің көбіміз құлазып қалдық дейді бұл сарапшы шолушы Эндрю Салливан. Бұл тақырыпты немістің Зойер Дойче Сайтон газетінің шолушысы Христиан Вернике де былай деп жалғастырады. Газа от құшағында, Израиль бомбасы күн сайын ажал оғын сеуде. Осыған қарамастан ақштың сайланған президенті үнсіз отыр. Барак Обама халықаралық аренада көрінуден қашып отыр дейді. Өзгерістер, егер ол шынымен болатын болса, онда әлем халқы оны 2009 жылдың 20 қаңтарында Вашингтон уақытымен түсте сағат 12-де бірақ естейді. Сол кезде ғана ақштың жаңа президенті өзінің қызметіне кіріседі. Әзірше Обама өзінің барлық кеңесшілерімен бірге конституцияға сай үнсіздік ұстап отыр деп жазады немістің Süddeutsche Zeitung газеті. Тек Вашингтон құпия түрде Иерусалимнен сабыр сақтауды талап етуде, бірақ бұл Израильдің танкілерін тоқтатуға қауқарсыз болып отыр деп неміс басылымы жазуда. Осы орайда тізгінді еуропалық белсенділер қолына алуды көздеуде. The Guardian газеті Газа секторында құрлықтағы операциялар басталудан аз ғана бұрын Ұлыбританияның премьер-министрі Гордон Браун тез арада және жедел түрде келісімге келуге, сонымен бірге босқындарды құтқаруға арналған гуманитарлық көмек үшін шекараларды ашық ұстауға шақырды деп жазады. Біріккен Ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун Израильдің премьер-министрі Эхуд Олмертпен телефон арқылы сөзінде қатты алаңдаушылығымен түңілгендігін жеткізген. Сонымен әлемде наразылық күшейіп келеді. 10 мыңдаған адам Израиль басқыншылығына қарсы шеруге шығуда деп жазады Австрияның Депресс газеті. Еуропаның үлкен қалаларында жаппай шерулер басталды. Парижде болған әрі шеруге полицияның есебі бойынша 21 мыңнан астам адам қатысқан. Лондондағы шеруге шыққандар Даунинг-стриттегі премьер-министрдің резиденциясына бәтіңкелер лақтырған. Полицияны халқына қолдау көрсету мақсатындағы шерулер Зальцбургте, Майндағы Франкфуртте, Берлинде, Дюссельдорфта және Австрия мен Германияның басқа да көптеген қалаларында өтіп жатыр. Олар шеруге полицияға бостандық берілсін, ажал оғын себуді тоқтатыңдар. Біз бәріміз палестиналықтармыз деген ұрандар жазып шыққан.
Батыстық басылымдарға жасалған шолуымызбен өзіңізді Үкілай Бестай таныстырып өтті. Қымбатты тыңдарман, соңғы хабарларға қарағанда қайырымдылық мәселелері бойынша Біріккен Ұлттар Ұйымы агенттігінің төрағасы Джон Холмс газ аймағының қайырымдылық дағдарысына ұшырағанын мәлімдеген. Оның сөзіне қарағанда Израиль басқыншылығының салдарынан газаның халқы ас судан, электр жарығынан, азық түліктен, дәрі дәрмектен және күнделікті тұрмыста бірінші кезекте қажет тағы басқадан мұқтаждық көру үстінде. Өз кезегінде Израиль шекарада қайырымдылық көмек дәліздерінің үнемі ашық тұрғанын айтып, Газада қайырымдылық дағдарысы жоқ деп мәлімдеген. Ал Халықаралық Қызыл Крест комитеті Газадағы қайырымдылық дағдарысының ушыға түскенін мәлімдеген. Қызыл Крестің мәліметі бойынша Газада қаза болған 560 адамның кем дегенде 4-тен бірі бейбіт тұрғындар болып табылады.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azatlik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azatlik.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Енді әлемде орын алып жатқан өзге де елеулі хабарларды есіңізге сала отырайын. Сонымен Қазақстан астанасындағы көп қабатты үйден шыққан өрттен 10 адам зардап шекті. 50 тұрғын көшірілді. Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз қызметі Алматы инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргеповтің тұтқындалғанын растады. Еуропа одағы Ресей мен Украина арасындағы газ дауы салдарынан Еуропаға тасымалданатын газдың азаюына жол беруге болмайтынын мәлімдеді. Израиль армия Газа қаласын үш жақтан қоршауға алып, аймақтағы құрлық соғысын кеңейте түсті. Пәкістан президенті Асиф Али Зардари бірінші ресми сапармен Кабулға барады. Осы және тағы басқа оқиғалар жөнінде кеңірек Азаттықтың халықаралық жаңалықтар топтамасынан тыңдай аласыздар. Қадірмен тыңдарман, әлде азаттықтан алыстап кетпеңіз. Өткен сіздер алда канадалық кәсіпкер Адонис Дербес Қазақстан президентінің бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиевке қарсы осыған дейін айтқандарын тағы қайталады деген хабарлар мен тағы басқа мәліметтерді тыңдайтын боласыз. Азаттықпен бірге қалыңыз. Ал енді соңғы жаңалықтармен өзіңізді әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы таныстыратын болады. Азаттықпен бірге қалыңыз.
Тікелей толқында соңғы жаңалықтармен